บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งคำถามตอนต่อไปนั้นท่านอัตชิกราบทูลถามว่าบุคคลสามารถตัดกระแสทั้งหลายได้ด้วยอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าสามารถตัดได้ด้วยปัญญาความต่อเนื่องแห่งธรรมะตอนนี้ก็คือว่าท่านอาชิตมีความรู้สึกว่าสัตว์โลกนั้นได้ไหลไปในกระแสทั้งหลายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือกลุ่มของกิเลสกับกลุ่มของกรรมที่ท่านจำแนกออกไปเป็นตัณหาเป็นทิฏฐิเป็นกิเลสและเป็นทุจริตท่านถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นได้ซึ่งทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นได้แต่ว่าการห้ามการสกัดกัดกั้นนั้นเป็นการหยุดกระแสไว้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองท่านจึงถามในตอนต่อไปว่าบุคคลสามารถตัดกระแสให้ขาดได้ด้วยอะไรก็ทรงแสดงว่าสามารถตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาข้อนี้ในทางปฏิบัติแล้วจะเห็นได้ว่าการใช้สติเป็นตัวนำในการปฏิบัติมุ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงแห่งกระแสทั้งหลายซึ่งจัดเป็นรูปของกรรมฐานก็คือเรื่องของสมถกรรมฐานที่มุ่งบรรเทากิเลสประเภทที่เรียกว่านิวรณ์ทั้ง5ประการแต่ว่าการบรรเทานั้นอย่างมากก็ทำแค่เป็นฌานคือกดทับกิเลสเอาไว้เท่านั้นเองฌานนั้นสามารถเสื่อมได้เมื่อเสื่อมได้กิเลสก็กำเริบได้มันกำเริบได้การหมุนวนเข้าสู่กระแสก็เป็นไฟอย่างเดิมอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไปตราบเท่าที่กระแสนั้นยังไม่ถูกตัดให้ขาดไปดังนั้นท่านอาชิตซึ่งมีความมุ่งหมายที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือไม่ต้องการบรรเทาเพียงอย่างเดียวหรือไม่ต้องการปิดกั้นกระแสไว้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการจะตัดให้ขาดไปเสียเลยว่าจะตัดได้ด้วยอะไรสมรูปมีพระภาคเจ้าก็ทรงยกเอาปัญญาเป็นเครื่องตัดกระแสอย่างแท้จริงในทางของการปฏิบัตินั้นก็คือเรื่องของปัญญาสิกขาหรือส่วนของวิปัสสนาปัญญานั่นเองเพราะการปฏิบัติระดับสมถะก็ส่งต่อไปสู่วิปัสสนาเมื่อถึงระดับวิปัสสนาสติและปัญญามีกำลังแก่กล้ามากขึ้นทำงานประสานสัมพันธ์กันก็สามารถตัดกระแสของกิเลสประเภทที่เราเรียกว่าสังโยชน์คืออนุสัยหรือแม้แต่ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้หมดไปจากจิตใจของบุคคลได้ปัญญาที่บุคคลจะพึงใช้ในกรณีนั้นจึงมีอยู่หลายระดับแต่ส่วนมากองค์ธรรมก็ได้ผ่านปัญญามาแล้วโดยลำดับหลายตอนด้วยกันจะปัญญาที่นี้จะกล่าวโดยปริยายหนึ่งคือนัยยะหนึ่งได้แก่ปัญญาระดับที่ท่านเรียกว่าปริหารปัญญาคือปัญญาที่บริหารตนเองได้เพื่อใช้ในการตัดกระแสของตัณหาของทิฏฐิของกิเลสของทุจริตในชีวิตประจำวันปัญญาระดับบริหารตนเองนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นการระลึกรู้ทันถึงสิ่งต่างๆที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในขณะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมาจากภายนอกหรือเกิดขึ้นภายในด้วยการเหนี่ยวนึกของตนก็ตามปัญญากับสติจะต้องทำหน้าที่สัมพันธ์กันคือระลึกรู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นเรื่องของตัณหาก็ดีเรื่องของทิฏฐิก็ดีเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นภายในจิตใจก็ดีก็วินิจฉัยถึงลักษณะของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นโทษถ้าหากว่าปล่อยให้เจริญเติบโตมากขึ้นภายในจิตใจแล้วก็จะสร้างความเร่าร้อนกระสับกระส่ายให้มันเกิดขึ้นภายในจิตใจจนจิตใจสูญเสียความสงบและถ้ารุนแรงออกไปยิ่งกว่านั้นกระแสต่อไปก็จะออกมาเป็นรูปของทุจริตทางกายทางวาจารุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างตามปริมาณของตัณหาของทิฏฐิของกิเลสที่บังเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นโทษประจักษ์ชัดเช่นนั้นแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปตัดปัญญาบางครั้งจึงอุปมาเหมือนกษัตริย์ซึ่งจำเป็นจะต้องรับให้คมอยู่เสมอข้อนี้ท่านอุปมาว่าการบำเพ็ญเพียร เพื่อสร้างพระโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็เหมือนการลับสัตตราที่หินด้วยความเพียรพยายามมาโดยลำดับและเมื่อสัตตรามีความคมกล้า มากพอแล้วก็สามารถตัดสิ่งต่างๆที่ตัวต้องการตัดได้ฉันใดการมาเป็นเพียรความดีในลักษณะขัดเกลาจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มพูนปริมาณของปัญญาให้สูงขึ้นสามารถรู้อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นจากภายในก็ตามจากภายนอกก็ตามในทันทีทันใดและวินิจฉัยตัดสินลงไปได้ในทันทีทันใดเหมือนกันว่าอารมณ์เหล่านี้มีลักษณะอย่างไรแล้วก็ตัดกระแสของอารมณ์เหล่านั้นได้ในเชิงของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะพบว่าในกรณีของอารมณ์ที่ผ่านมาจากข้างนอกคือผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นก็ทรงสอนตั้งแต่ขั้นของการระมัดระวังไม่เข้ามาที่เราเรียกว่าอินทรีย์สังวรแต่ในกรณีเดียวกันเมื่อผ่านมาแล้วก็ให้ใช้หลักซึ่งเรียกว่ามนสิการหรือโยนิโสมนสิการได้แก่การนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจารณาด้วยอุบายวิธีที่สมเหตุสมผลยุติด้วยหลักความจริงที่สามารถคาดหมายถึงผลอันจะเกิดขึ้นแก่ตนในอนาคตได้หากประพฤติหากกระทำลงไปเช่นนั้นดังนั้นการพิจารณาในลักษณะนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยหลักของโยนิโสมนสิการเป็นอันมากนอกจากจะพิจารณาถึงตัวของสิ่งเหล่านั้นที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วต้องพิจารณาในแง่ที่เป็นกระบวนการคือเหตุเกิดของสิ่งเหล่านั้นได้ว่ามีเหตุเกิดมาจากอะไรและคาดหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยนั่นก็คือหลักของการมนสิการด้วยอุบายแยบคายเพ่งพินิจพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายแต่โดยหลักทั่วไปแล้วก็ทรงวางหลักไว้ให้กว้างๆว่าให้มนสิการในเรื่องที่ควรแก่การมนสิการและไม่มนสิการในเรื่องที่ไม่ควรแก่การมนสิการคำว่ามนสิการคือทำไว้ในใจหรือเก็บไว้ภายในใจหรือเก็บเข้าไปคิดนึกถึงเรื่องเหล่านั้นใช้คำบาลีง่ายๆว่ามนสิการเพราะตามปกติอารมณ์ที่ผ่านมาในทางประสาทสัมผัสของบุคคลนั้นในชั้นหนึ่งคือแกเป็นอย่างที่แกเป็นเป็นอย่างไรแกก็เป็นของแกอย่างนั้นการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ตัวอารมณ์เป็นหลักสำคัญหากแต่เป็นการกำหนดหมายของบุคคลเป็นประการสำคัญดังนั้นในมุมกว้างเบื้องต้นเมื่อปริมาณของปัญญายังมีไม่มากพอก็ทรงสอนไว้สองแนวแนวหนึ่งคือมนสิการในเรื่องที่ควรแก่การมนสิการคือใส่ใจในเรื่องอะไรก็ตามถ้าเมื่อใส่ใจไปแล้วกุศลคือความดีจะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของตนอกุศลที่มีอยู่แล้วจะเสื่อมถอยลงก็ให้มนสิการถึงเรื่องเหล่านั้นแต่ในชั้นนี้ผู้ปฏิบัติจะพบถึงความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าพอปฏิบัติเข้าไปจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายจะมองได้เป็นสองชั้นชั้นหนึ่งปริมาณของปัญญาไม่มากพอก็มองตามรูปแบบที่ปรากฏแล้วกำหนดหมายตามโครงสร้างใหญ่ๆของสิ่งเหล่านั้นว่าดีหรือไม่ดีไปเลยแต่อีกชั้นหนึ่งถ้าหากว่าปริมาณของปัญญามีความแก่กล้ามากพอแม้สิ่งที่คนคนหนึ่งเกิดมนสิการเกิดคิดเกิดตรึกนึกถึงแล้วกิเลสเกิดขึ้นแต่สำหรับคนที่มีปัญญาสามารถที่จะมนสิการอีกแนวหนึ่งให้กิเลสสงบระงับดับไปได้คือการมองสิ่งนั้นในแง่อย่างไรข้อนี้จะพบว่าปริมาณของปัญญากลับเป็นตัวกำหนดอย่างสำคัญว่าเราจะมองสิ่งนั้นอย่างไรกันสิ่งนั้นแกเป็นอะไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การมองอย่างไรก็เป็นอีกชั้นหนึ่งถ้าปริมาณของปัญญาของบุคคลมากพอแม้สิ่งเหล่านั้นจะวิจิตซึ่งก่อให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองหรือรุ่มหลงหรือมัวหมองก็ตามด้วยปริมาณของปัญญาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลสามารถจะวินิจฉัยอาจจะมองจากจุดนั้นแล้วกลับไปหาอีกจุดอื่นก็ได้คือจุดที่ปรากฏนั้นไม่มีกำลังมากพอที่จะวินิจฉัย แต่จะมีการคาดหมายถึงผลต่อไปที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างการมองของสามของพระเรวตะเถระสมัยที่ยังเป็นเด็กเป็นการมองเจ้าสาวของท่านในวัยยังเด็กๆในขณะนั้นก็มองไม่เห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายแต่ประการใดแต่ท่านมองในลักษณะคาดหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกายส่วนนี้อีก120ปีข้างหน้าก็ท่านก็มองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพของความแก่ชราค่ำค่าเข้าคุกคามเข้าเบียดเบียนร่างกายก็ให้เกิดความวิปริตแปรปรวนไปด้วยประการต่างๆและท่านก็เอาภาพนั้นมาเป็นอารมณ์ในการกำหนดพินิจพิจารณาสามารถสลัดตนหลุดออกไปจากบ่วงของมารที่จะผูกมัดระดึงจิตใจของท่านได้นั่นก็คือลักษณะของการใช้ปัญญาซึ่งบางครั้งสิ่งที่ปรากฏนั้นเราไม่มีกำลังมากพอที่จะวินิจฉัยเพราะว่ามีการปรุงแต่งมีการประดับประดาไว้สวยงามวิจิตรพิสดารได้กันแต่ก็ต้องมองคาดหมายจากจุดซึ่งปรากฏนั่นเองเป็นกระบวนการตามหลักของอนิจจตาคือความไม่เที่ยงมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแก่สิ่งนั้นในโอกาสต่อไปการมองในลักษณะนี้พึงสังเกตว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงมองอย่างนั้นก่อนที่จะเสด็จออกผนวดทรงมองพระนางยโสธราพิมพาหรือมองพระองค์เองหรือมองบุคคลที่ใกล้เคียงพระองค์โดยการมองภาพปัจจุบันแต่ภาพปัจจุบันไม่สามารถจะเห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งได้ก็มองคาดหมายถึงผลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแก่รูปร่างกายของพระองค์แก่พระนางยโสธราพิมพาหรือแก่บุคคลที่ใกล้เคียงพระองค์ว่าในโอกาสต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี่คือการมนสิการใน2ชั้นชั้นหนึ่งโดยการปฏิบัติพื้นฐานก็คือว่าอะไรเมื่อมนสิการไปแล้วกิเลสเกิดธรรมะที่มีอยู่ก็สงบระงับไปก็ไม่มนสิการคือไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นอีกชั้นหนึ่งมนสิการในจุดนั้นเองโดยใช้ปริมาณของปัญญาเพิ่มขึ้นมองอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งหรือมองโดยคาดหมายผลในอนาคตหรือมองในแง่ของเหตุปัจจัยอย่างในกรณีของตัณหาที่บังเกิดขึ้นภายในใจจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาหรือวิภวตัณหาก็ตามการใช้ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณานั้นถ้ามองอนาคตไม่เห็นก็มองในแง่กระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนจากสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาเจตนาเกิดมาจากอะไรตัณหาก็เกิดมาจากเวทนาคือการเสวยอารมณ์เวทนาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากอะไรภาษาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการมีอายตนะภายในมีอายตนะภายนอกคือมีตาเห็นรูปเป็นต้นแต่ว่าไม่ใช่นิ่งๆก็เกิดวิญญาณขึ้นมาจะต้องมีองค์ประกอบของวิญญาณคือมีอายตนะภายในมีอายตนะภายนอกเช่นในกรณีของตาเห็นรูปก็ต้องมีตามีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยที่ตาเห็นได้ในขณะเดียวกันก็ต้องมีแสงสว่างแม้จะมี3อย่างเช่นนั้นถ้าหากก็ไม่สนใจคือไม่มนสิการทั้งสิ่งเหล่านั้นวิญญาณก็ไม่เกิดก็มองกลับไปอีกทีว่าตัวการจริงๆก็อยู่ที่มนสิการคือการใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายนั้นคงมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาดังนั้นเราสามารถที่จะหยุดความคิดในกรณีที่จะเพิ่มกิเลสขึ้นภายในจิตได้หลายขั้นตอนด้วยกันในชั้นแรกก็คือไม่ดูไม่เห็นเฉยข้อนี้จะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามักสอนในชั้นของการปฏิบัติศีลหรือปฏิบัติวินัยเพราะในขณะนั้นปริมาณของปัญญาไม่มากพอที่จะไปวินิจฉัยอะไรก็คล้ายๆกับที่เราฝึกปรืออบรมเด็กนั่นเองว่าเรื่องบางเรื่องนั้นอย่าให้เด็กดูหรือห้ามเด็กดูตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะปริมาณของปัญญาเด็กแกไม่มากพอที่จะไปวินิจฉัยตัดสินหรือจะไปหาความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นว่าอะไรคือความถูกต้องดีงามเป็นต้นรอให้ปริมาณของปัญญาเพิ่มขึ้นซะก่อนแล้วก็ปล่อยให้เด็กแกดูในเรื่องเหล่านั้นปัญญาที่เป็นเด็กคือหมายความว่าปัญญาที่ยังอ่อนอยู่ซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจของคนก็มองกันในแง่ของระดับศีลไปก่อนอะไรที่จะปิดกั้นก็ปิดกั้นไปเฉยๆเพื่อตัดปัญหาแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นผ่านมาก็สามารถที่จะใช้ปัญญาตัดได้ทุกระยะตัดโดยไม่มนสิการคือไม่สนใจในเรื่องเหล่านั้น มีเสียงก็ไม่สนใจมีรูปก็ไม่สนใจมีกลิ่นก็ไม่สนใจในกรณีที่กิเลสจะเกิดขึ้นคือไม่ใช่ไม่สนใจไปทุกกรณีไม่สนใจในกรณีที่กิเลสจะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณธรรมความดีทั้งหลายก็ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเหมือนกันไม่ใช่ไปปิดไว้ทั้งหมดหรืออาจจะตัดในตอนที่เป็นวิญญาณได้ก็ได้จะรู้ก็สักแต่ว่ารู้รูปก็สักแต่ว่ารูปไปแล้วหยุดแค่นั้นหรือไม่อย่างนั้นก็มาตัดที่ตัวผัสสะคือตัวกระทบกระทบกับฉังเขาไม่เป็นไรจะดีหรือไม่ดีก็ถือว่าไม่เป็นไรก็หยุดแค่นั้นไม่มีเวทนาต่อไปหรือมาถึงเวทนาแล้วก็ตัดที่เวทนาเสียเลยเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ก็ตามก็หยุดไว้เท่านั้นสักและสุขสักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นเองมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยเกิดแกก็เกิดเมื่อเหตุปัจจัยดับแกก็ดับไปเองตัณหามันก็หยุดถ้ายังไม่หยุดก็ต้องดับมาที่ตัณหาอีกทีนึงปัญญาก็เข้าไปตัดที่ตัณหาอีกทีนึงซึ่งจะเห็นได้ว่ามันไหลมาเป็นกระบวนการเช่นนี้ปัญญาที่มีกำลังแก่กล้าสามารถตัดได้ทุกขณะดังนั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะมองจากจุดใดก็ตามธรรมะจะสอบขึ้นมาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสติกับปัญญาของบุคคลให้มีความแก่กล้าขึ้นโดยลำดับโดยเฉพาะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นในชั้นของสมถะก็มุ่งเสริมสร้างสติเป็นหลักสำคัญปัญญารองลงมาพอถึงชั้นวิปัสสนาก็มุ่งที่จะเสริมสร้างปัญญาเป็นหลักสำคัญเพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปัญญาการบริหารตนในลักษณะนี้พอถึงจุดหนึ่งจะกลายเป็นปัญญาประเภทที่เรียกว่านิปโกคือปัญญาที่คุ้มครองตนรักษาตนได้มีเหตุการณ์มีเรื่องราวมีอารมณ์ไม่ว่าจะระดับพื้นฐานใดก็ตามผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนปัญญาจะกลายเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันไม่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเข้ามาสู่จิตได้แต่ในขณะเดียวกันการมนสิการอีกด้านหนึ่งนั้นถ้าหากว่ากุศลมนสิการเรื่องอะไรคือใส่ใจเรื่องอะไรหรือสนใจเรื่องอะไรแล้วกุศลความดีเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ให้สนใจในเรื่องนั้นนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันคือหมายความว่าเป็นการสนใจตามรูปแบบของสิ่งที่ปรากฏเพราะปริมาณของปัญญามีจำกัดแต่พอถึงชั้นปริมาณของปัญญาแก่กล้าแล้วก็เป็นไปดังนัยยะที่กล่าวแล้วในตอนต้นดังนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดเริ่มใช้ในชีวิตประจำวันของบุคคลนี้เองที่จะอาศัยปัญญาตัดกระแสปัญหาต่างๆซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจและกระนำจิตใจก่อให้เกิดความวิตกกังวลเดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆเช่นที่เป็นเรื่องราวเป็นบุคคลเป็นเหตุการณ์บางครั้งก็ใกล้ชิดกับตนบางครั้งก็ห่างไกลกับตนแต่ก็มีปริมาณของปัญญามากพอแล้วจะพบได้ว่าบุคคลสามารถตัดอะไรได้เป็นอันมากเช่นการตามสุขเศร้าถึงการที่ผ่านมาแล้วในอดีตจะเป็นความพลัดพรากความสูญเสียญาติมิตรคนที่รักต้องล้มหายตายจากไปเป็นต้นสติจะระลึกว่าคิดเรื่องอะไรปัญญาก็จะวินิจฉัยว่าคิดถึงปิยชนคนที่รักซึ่งตายไปแล้วจะเกิดปัญหาขึ้นถามตัวเองว่าคิดแล้วได้อะไรปัญญาจะวินิจฉัยว่าไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรก็ตัดสินปัญหาว่าไม่คิดเรื่องของอดีตนั้นใช้ได้ในกรณีเป็นบทเรียนเท่านั้นเองแต่ว่าใช้ไปวิตกกังวลเดือดร้อนต้องการใจหวนกลับมาใจหวนคืนมาจะให้เป็นไปอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นนั้นไม่มีใครทำได้ปัญญาก็ตัดกระแสความคิดในอดีตที่เป็นปัญหาภายในจิตใจออกไปได้ปัญหาบางอย่างที่คาดหมายในอนาคตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันปัญญาจะตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วก็หาคำตอบด้วยตัวเองว่าคิดแล้วจะได้อะไรขึ้นมาก็ยังไม่ได้อะไรเพราะสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึงเป็นการคิดเป็นการตระเตรียมโดยสูญเสียเวลาของตัวเองไปเปล่าๆก็ทำให้ตั้งสติกำหนดระลึกอยู่ในส่วนของปัจจุบันแม้ปัญหาในปัจจุบันเองเรื่องราวข่าวลือปัญหาของบริวารชนใกล้ชิดของตนหรือแม้ปัญหาระดับชาติบ้านเมืองระดับสังคมก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วจะสามารถปลดเรื่องความคิดเหล่านั้นออกไปจากใจได้ เพราะเวลาถามว่าคิดอะไรอาจจะตอบได้คิดไปเพื่ออะไรอาจจะพอตอบได้ด้วยความขวงใยวิตกกังวลถึงเยาวชนถึงสังคมถึงชาติบ้านเมืองถึงโลกอะไรก็อาจจะว่าไปแต่ถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ไหมก็ตอบได้ว่าปัญหาเป็นอันมากที่เราแก้ไม่ได้คิดไปก็เป็นการสูญเสียพลังเปล่าแม้บางครั้งบางคราวจะลงทุนขีดเขียนเรื่องราวขึ้นไปเสนอข้อคิดต่างๆก็ไม่มีใครนำไปสู่ภาคปฏิบัติมันจึงเป็นการลงทุนลงแรงที่สูญเปล่าอีกชั้นหนึ่งเมื่อเราถามรู้ว่าได้ประโยชน์อะไรก็ตอบด้วยใจตัวเองว่าไม่ได้ประโยชน์เมื่อไม่ได้ประโยชน์ก็หยุดคือตัดกระแสของความคิดเหล่านั้นได้ลักษณะของอารมณ์ในแนวนี้เป็นการใช้ปัญญาวิเคราะห์ที่สำนวนบาลีท่านใช้อีกอย่างหนึ่งว่าปรึกษาตัวเองคือปรึกษากรรจกายตัวเองคำว่ากรรจกายนั้นคือกายที่แปดเปื้อนด้วยธุลีด้วยมลทินด้วยสิ่งสกปรกด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆตั้งปัญหาขึ้นให้ตัวเองตอบแล้วจะตอบไปโดยลำดับพอถึงจุดหนึ่งแล้วจะหยุดปัญหาจะหยุดความคิดในกรณีนั้นๆได้นี่คือปัญญาในการคุ้มครองตนรักษาตนในชีวิตประจำวันอยู่ในลักษณะของปัญญาที่เรียกว่าบริหารตนเองจนถึงก็คุ้มครองตัวเองได้รักษาตัวเองได้แต่เนื่องจากจุดมุ่งหมายในคำถามต้องการที่จะตัดกระแสของตัณหาของทิฏฐิของกิเลสของทุจริตให้ขาดไปปริมาณของปัญญาจะต้องมากยิ่งขึ้นเพราะปัญญาขนาดนี้ตัดได้ในส่วนหยาบๆแต่นั่นเองในส่วนที่ละเอียดยังตัดอะไรไม่ได้ดังนั้นท่านจึงบอกว่าต้องใช้ระดับของวิปัสสนาปัญญาคำว่าวิปัสสนาปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดเห็นรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งทรงใช้อีกอย่างหนึ่งว่าสัมมปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรู้ประจักษ์แจ้งแก่ใจแต่เป็นความรู้ที่ละได้เพราะตามปกติปัญญาที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นมักจะเดินมาในสองขั้นคือขั้นของการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสกับขั้นของการเพ่งพินิจพิจารณาสามารถเข้าใจโดยเนื้อหาโดยรูปแบบของสิ่งดอดนั้นและอาจจะสามารถอธิบายได้เป็นกระบวนการของสิ่งดอดนั้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ควรละยังละไม่ได้สิ่งที่ควรบำเพ็ญก็ยังบำเพ็ญไม่ได้ปัญญาในลักษณะนั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นปริหาริยปัญญาคือปัญญาที่บริหารตนเองได้อย่างแท้จริงจะต้องมาอยู่ในจุดที่เข้าถึงเป็นวิปัสสนาปัญญาคือปัญญาที่เห็นประจักษ์ของความจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่บังเกิดขึ้นมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยมีอาการไหลต่อเนื่องกันไปและในที่สุดก็จะแตกดับไปในขณะที่แกดำรงอยู่ในแต่ละจุดของการดำรงอยู่นั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ทุกขณะไม่อยู่นิ่งแม้แต่เพียงขณะเดียวนั่นคือกระบวนการของชีวิตของธรรมชาติทั้งหลายที่มีการเกิดดับในลักษณะที่ต่อเนื่องกันไปและสิ่งเหล่านั้นถ้าขาดเหตุปัจจัยแล้วแกก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ยกตัวอย่างว่าโสตวิญญาณคือความรู้ทางหูตาว่าเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแกขาดไปจนมีหูแต่ไม่มีเสียงหรือมีเสียงแต่หูหนวกหรือหูก็ไม่หนวกเสียงก็มีแต่ไม่สนใจเสียงนั้นก็ไม่มีอิทธิพลครอบงำอะไรใจตนเองได้แต่การที่แกมีอิทธิพลครอบงำใจตนเองครอบบุคคลนำมาปรุงคิดนำมาคิดปรุงไปด้วยประการต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมักจะปรุงคิดคิดปรุงในแนวที่จะก่อให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวเมาขึ้นมาถ้าไม่ปรุงคิดคิดปรุงในลักษณะนั้นกิเลสเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองไม่ได้และจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีการแผดเผาลนใจของตนตัณหาบังเกิดขึ้นก็เผาลนและแกเผาลนอยู่ทุกขณะเป็นเผาลนเป็นกระบวนการทีเดียวเริ่มมาจากความคิดนึกกำหนดหมายอารมณ์ว่าสิ่งนั้นดี แล้วก็มีการปรุงอยู่ภายในใจเรื่อยๆจนออกมาเป็นความคิดพลั่นไปในเรื่องเหล่านั้นปริมาณความเร่าร้อนก็สูงขึ้นจนถึงกับกลายเป็นจิตเร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาที่จะสนองตอบความต้องการของตนอันบังเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็ออกมาเป็นอาการทางกายทางวาจาคือมีการแสวงหาเพราะความรุนแรงของตัณหาที่บังเกิดขึ้นมาโดยลำดับนั่นเองทำให้การแสวงหามีลักษณะที่รุนแรงก็ออกมาในรูปเขาเป็นทุจริตคือตกลงไปในกระแสอีกกระแสหนึ่งซึ่งหยาบกระด้างมากกว่าการกระทำทุจริตต่างๆก็มีความเดือดร้อนจนถึงก็ได้มาก็ยังเผาหล่นด้วยความขวงใยด้วยความมีตกกังวลด้วยความเดือดร้อนกลัวคนอื่นจะมาทำอันตรายมาขโมยมาแตะต้องของตนจะหลับจะนอนเป็นต้นก็ไม่หลับนี่แสดงให้เห็นว่าแกมีความเร่าร้อนอยู่โดยสภาพของแกแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้แกไหลไปเรื่อยๆความเร่าร้อนก็จะแผดเผาใจของตนมากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ก็คือความทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆเมื่อบุคคลมองเห็นโทษในจุดใดจุดหนึ่งได้แล้วก็อาจจะมองในแง่ของความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าเอาก็จริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงการเป็นของเราเป็นการสมมติคือชั้นสมมติกันในขณะที่สมมติพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้นวิปัสสนาปัญญาแต่ปัญญาในระดับบริหารตนอย่างกล่าวแล้วให้บริหารตนบริหารคนบริหารงานให้ผสมสอดคล้องกันมีความเกื้อกูลต่อกันเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันจึงจะใช้ปัญญาระดับนั้นแต่ระดับที่เป็นวิปัสสนาปัญญาเพื่อต้องการถ่ายถอนกิเลสนั้นจะต้องมองเห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือมองเห็นว่าเราก็จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงในสุดก็ต้องพรากจากกันไปเราไม่สามารถที่จะบงการให้สิ่งให้บุคคลให้อารมณ์ให้อะไรก็ตามแม้แต่ตัวเราเองเป็นไปอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นใดไม่ต้องกล่าวอื่นไกลเรื่องลึกซึ้งขนาดนั้นแม้ระดับชีวิตประจำวันของบุคคลเช่นปรารถนาอย่าให้ตนมีโรคภัยไข้เจ็บปรารถนาจะให้ตนมั่งคั่งร่ำรวยปรารถนาที่จะให้ตนเป็นที่รักที่เคารพนับถือของบุคคลทั้งหลายปรารถนาที่จะให้ตนตายไปบังเกิดในสุคติเป็นต้นนั้นเป็นเรื่องที่ปรารถนาได้ยากเป็นไปได้ยากบุคคลสามารถตั้งความปรารถนาแต่โอกาสที่จะสมความปรารถนานั้นจำเป็นจะต้องสร้างเงื่อนไขสร้างเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบเข้ามาสนับสนุนเป็นอันมากซึ่งก็น้อยคนเหลือเกินที่จะเต็มตามความปรารถนาบุคคลเป็นนั้นมากจึงไม่มีใครที่สมตามความปรารถนาแล้วตายไปคนส่วนมากจะตายไปในขณะที่ความปรารถนาของตนยังไม่ได้รับการสนองตอบตามที่ตัวต้องการซึ่งเป็นการแสดงถึงความจริงว่าเอาก็จริงแล้วก็ไม่มีสิ่งอะไรที่เราจะบงการจะบังคับบัญชาจะกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ดังนั้นเมื่อพิจารณาได้เช่นนี้แล้วบุคคลก็จะสามารถผ่อนคลายบรรเทาจนถึงกับตัดกระแสของตัณหาเป็นต้นได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแต่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป